การเดินจงกรมท่านถ้าเราให้ความรู้โทษให้ตั้งสติอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างยากวิธีหนึ่งก็เริ่มด้วยการกำหนดความรู้สึกในกายจากศีรษะลงไปถึงเท้าในระหว่างการเดินความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายเพื่อให้จิตตั้งอยู่ในกายก่อนแต่กว้างๆแบบรวมๆหน่อยแล้วจากนั้นค่อยๆโฟกัสลงไปเฉพาะความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่ในการเดินรอบสนามหญ้านั้นอย่างที่แนะนำเมื่อวานนี้ถ้ารอบแรกหรือสองรอบแล้วก็ใช้การสวดมนต์อยู่ในใจก็ใช้ได้ทำให้จิตชินกับอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกมากจึงคอยมาดูความรู้สึกในฝ่าเท้าในการเดินจงกรมก็มีโอกาสทดลองหลายอย่างกันการแผ่เมตตาในระหว่างการเดินจงกรมก็เหมือนกันคือหลักการแผ่เมตตาทั่วไปก็คือเรามีคำกล่าวอย่างเช่นขอให้ขอเราเป็นสุขขอเราเป็นสุขขอเราเป็นสุขทำเหมือนพร้อมกับการเดินขอเราเป็นสุขขอเราเป็นสุขหนึ่งรอบแล้วก็ขอเขาเป็นสุขแล้วจะไอ้คำว่าเราว่าเขาว่าท่านว่าใครแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้ถ้าเป็นสี่พยางขอเราเป็นสุขขอเขาเป็นสุขเป็นต้นจะดีในการภาวนาที่ใช้คำพูดและใช้คำกล่าวและใช้คำบทสวดมนต์ก็มุ่งที่จะสร้างความรู้สึกในกรณีคือความรู้สึกคือเมตตาให้ปรากฏเหมือนกับคำว่าขอเราเป็นสุขขอเขาเป็นสุขเหมือนกับเป็นการจุดชนวนหรือว่าการติดเครื่องเพราะเครื่องติดมันก็เริ่มจะมีความรู้สึกเมตตาเนี่ยเราก็กำหนดความรู้สึกความเมตตาเป็นอารมณ์ใช้คำว่าขอเราเป็นสุขหรือว่าขอสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องพ้นจากทุกข์ทั้งมวลขอให้สรรพสัตว์คือจะใช้เป็นคำยาวก็ได้หรือว่าจะให้พอดีกับการสัมผัสของข้อเท้าขอเราเป็นสุขก็ได้แต่เมื่อเราเริ่มรู้สึกความเมตตาส่วนมากจะปรากฏอยู่ในหน้าอกใช่ไหมที่หัวใจก็เอานั่นเป็นอารมณ์แต่ถ้าเรากำหนดความรู้สึกอย่างนี้สติไม่เข้มแข็งพอมันจะเริ่มมีความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาฉะนั้นก็ใช้กลับมาบริกรรมขอเราเป็นสุขขอเขาเป็นสุขแล้วแต่เพื่อจะเพิ่มพลังพอเพิ่มพลังแล้วมาอยู่กับความรู้สึกคำบริกรรมคำกล่าวนี้เพื่อรักษาความรู้สึกไว้ถ้าความรู้สึกอ่อนไปอารมณ์อื่นแทรกเข้ามาเขากลับมากล่าวต่อนี่ก็วิธีหนึ่งเราจะเอาแต่ความรู้สึกในฝ่าเท้าความรู้สึกในกายที่เคลื่อนไหวให้เลือกขอวัดปฏิบัติที่รู้สึกจะเหมาะกับตัวเองในเรื่องการระหว่างการปฏิบัติเราก็สามารถทดลองอย่างนั้นอย่างนี้ได้หาขอวัดปฏิบัติที่รู้สึกว่าเป็นวิหารธรรมของเราได้